subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa subax khamiisa bisha sebtembar, waa lix sanadka waxaanad naga dhegaystayaal waxaanad naga dhegaysantaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo jacfar kuukay. qodobada aanu idinkugu hayno idaacadda iyada saakana waxaa ka mida dugsiga baahida gaarka ah ee magaalada Boorama oo taageero la'aan ka cabanaya.
ujeeddadii iyo mishinkii laga lahaana wuxuu ahaa in gobolka laga tirtiro wax dhegala ama indhalo oo aan wax qorin waxna akhrin inaan laga helin buu ahaa programkii hore. sidaasuu dhammaystirnaa, laakiin waxaad moodaa weli xaggee in qabyo badani ka jirto oo hoygan dadku si xiran aanu haynin.
waa maxay siyaasadda dalka Jibuuti kaga aadan shir madaxeedka hogaamiyaasha geeska Afrika ee ka dhacaya dalka Eritrea? arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dalka Shiinaha? Soomaali caawinaysa dad Maraykana oo ku barakacay magaalada Minneapolis gudaheeda. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wargeyska The New York Times ka dalbay inuu sheego magaca qofka aqalka cad ka shaqeeya ee qoray maqaal uu wax kaga sheegay madaxweyne Trump. madaxweynaha oo dalabkan ku qoray fariin dhinaca Twitterka arbacadii shalay uu soo diray ayuu wargeyska ugu sheegay in qofkaas la soo gudbiyo si loo maxkamadeeyo. dalabka madaxweynaha ayaa yimid in yar kadib fariintaas ka horreysa uu ku qoray khayaamo qaran waa khayaamo qaran, kadibna uu calaamad su-aal si daba dhigay. madaxweynaha iyo aqalka cad ayaa si adag uga falceliyey qoraalkan oo qofkii qore lagu sheegay sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan. qoraaga maqaalka ayaa sheegay in shaqaaluhu ayna doonaynin fowda dalka ka dhacda, sidaas darteedna ay iyagu sida dalka u wanaagsan wax u sameeyaan.
waxaa isi soo taraya baaqida caalamiga ah ee maamulka Bashaar al Asad iyo bahwadaagtiisa Iiraan iyo Ruushka loo jeedinayo ee ku aadan inay ka fogaadaan in dhiig horle uu ku qulqulo musiibo aadaminimona ay ka dhacdo gobolka Idlib ee dalkaasi. gobolka ku yaalla waqooyi galbeed ee ku teedsan suuudinta Turkiga waa aaga keliya ee dalkaasi Suuriya ku yaalla ee ku haray gacanta mucaaradka dagaalka kula jira dowladda dalkaasi. ciidamada daacadda u ah Bashaar al Asad ayaa isku gadaamay Idlib. kormeerayaashuna waxa ay sheegayaan in howlgal ay dhinacyo badani ka qayb qaadanayaan uu qarka u saaran yahay inuu bilaabmo. mar uu shalay kulan la qaatay amiirka dowladda Kuweit Sheekh Sabaax Axmed Jaabir Sabaax ayaa madaxweynaha Maraykanku waxa uu xaaladda Idlib ku tilmaamay mid muruga leh.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. hogaamiyaasha saddexda dal ee Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea. labada hogaamiye ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa markii labaad tegay dalkaasi Eritrea waa muddo gaaban gudaheed, hase yeeshee dalka Jibuuti oo ka mid ah dalalka gobolka geeska ayaan isagu sawirka ka muuqan. haddaba muxuu dal walba ka helayaa kulanka Asmara? arrintaas ayaa waxaan ka wareystay Cabdalla Faatix oo arrimaha gobolka geeska Afrika wax ka qora. Cabdalla oo ku sugan dalka Jibuuti ayaa ugu horreyn ka hadlaya waxa dalka Ethiopia ugu jira iskaashiga dalalkan dhexmaraya.
marka la fiiriyo hadda iminka isbeddelka xooggan ee ka socda geeska Afrika, kaasoo hormuud ka yahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee Abiy Ahmed, wax badan ayaa ugu jira taasoo loo kala qaybi karo waxyaabo oo geopolitik ah, laakiin siyaasadda iyo dhaqaalaha haddii aan tilmaamo, dhinaca dhaqaalaha ahmiyad weyn buu u leeyahay kulankani dalka Ethiopia. Ethiopia waad ogsoon tahay waa dal aan marsooyin iyo aan dibadda ku furnayn. muddadii 20-ka sannadood ee lasoo dhaafayna waxa ay adeegyada dibadda ay ka heshay iyo kana ay u dirtay intaba waxa ay u isticmaalaysay dekedaha Djibouti bay u isticmaalaysay. Marka waa fursad ay istaraatiijiyo muddo badan Itoobiya ay raadinaysay inay hesho marsooyin kale oo siin kara Itoobiya khiyaarad. Markii hore waxay ka dhigan tahay inaad marka istaraatiiji ahaan loo fiirinayo, haddii aad hal khiyaar oo kelihaate haysato ama aad shans kelihaate aad leedahay, guushaada iyo guuldaradaaduba waa mid xadidan. Iminka waa fursad cusub oo u furmaysa Itoobiya dhinaca dhaqaalaha marka la eego. Marka adeega ay iminka Itoobiya ka heli doonto dowladaha oo geli doona loolan tartan sidii ay u soo jiidan lahaayeen dowladda Itoobiya iyo adeega ay u fidiyaan ay u soo jiidan lahaayeen oo geli doona dowladaha degmada ee Djibouti iyo Eritrea iyo Sudan iyo kuwo kaleba, waxay Itoobiya siinaysaa fursad ballaadan. Dhinacaas haddaan dhaqaale ahaan sidaasaan kusoo koobi karaa. Siyaasad ahaan Itoobiya maxaa ugu jira? Haddaan isweydiino, Itoobiya siyaasad ahaan run ahaan wax weyn baa ugu jira. Waxaan ogsoonnahay in dalka Itoobiya au muddaba ku jiro qalalaaso oo dhinaca siyaasadda ah, qalalaasahaas oo wax ka qabashadiisu ay waqti u baahan tahay. Marka haddii au Abay Axmed qalalaasaha gudaha ka jira iyo isjijiidka siyaasadeed iyo in isbeddelka dalka ka socda la hirgeliya ay adag tahay, waxa u baahan yahay inuu guul dibadda ka keeno si au taas ugaga faa'iideysto inuu guul gudaha ka dhaliyo.
Waan gartay. Eritrea iyada maxaa ugu jira?
Eritrea run ahaan dhammaan dadka indhaindheeya siyaasadda waxay leeyihiin waxan isbeddelka guud ee geeska Afrika ka socda. Haddii la yidhaahdo waa ay cidda guusha ugu badan ka helaysa waa Eritrea la leeyahay. Eritrea ayaa aada uga faa'iideysanaysa muddo badan labada dekadood ee hadda imika ay ku socoto dib u habayntu waa dekada casab iyo musawace. Muddo badan wax adeega hoy qabanaysa ma jirto. Imika ilaa hadda waxaa socda in hawlihii iyo dib u dhiskeedii iyo hagaajinteedii la bilaabo. Marka dhaqaale ahaan Eritrea aad bay uga faa'iideysanaysaa taas, waxayna fudaydin doontaa mashaakilkii dhaqaalaha ee aadka u adkaa ee dalka Eritrea muddo badan ba haystay. Dhinaca siyaasadana waa hubaal Eritrea muddadii lasoo dhaafay waxa ay ku jirtay go'doon oo xagga siyaasadda ah, dowladaha degmada gees ayay ka ahayd. Maantase laakiin waxay Eritrea kusoo noqonaysaa African Union-kii iyo mujtamacii adduunkaba waxay kusoo noqonaysaa iyadoo ka xoog badan sidii hore ahayd.
Waan gartay. Soomaaliya maxaa ugu jira?
Soomaaliya waa waxaan u malaynayaa marka la eego waa su'aasha ugu adag. Soomaaliya maxaa ugu jira? Waa su'aal adag. Run ahaan waxay inay isbeddelka guud iyo cimilada isbeddelaysa dibadda Soomaaliya way ka faa'iideysaa run ahaan, oo taas waxaan ogsoonnahay loolankii Itoobiya iyo Eritrea u dhexeeyey oo hirdankiisa ugu weynina oo Soomaaliya gudaheeda ka socday ayay soo afjaraysaa heshiiska iyo musaalaxda ka dhex dhacday labada dal. Taas waa faa'iido Soomaaliya ugu jirta. Laakiin haddaan isna dhahno dhaqaale ahaan iyo strategical maxaa ugu jira Soomaaliya, waxay u baahan tahay inaan leenahay qorshe aan kaga faa'iideysan karno isbeddelka socda. Marka su'aal baa ka taagan oo in badan Soomaalida iyo dadka siyaasadda Soomaaliya indhaindheeya Soomaaliya ma u diyaarsan tahay hadda qorshihii ay uga faa'iideysan lahayd isbeddelka socda. Waa taa inuu ayaamaha soo socda aan ogaan doono taasi.
Waan gartay. Dal aan la iloobi karin oo in la sheego ay mudan tahay waa Djibouti. Waan ognahay in sidaad xustay Itoobiya uu ka dhexeeyey xiriir ganacsi, Eritrea uu ka dhexeeyey khilaaf dhinaca xuduudaha, Soomaaliya ay ka dhexeysay walaaltinimo iyo isgarab istaag hadday noqoto xilligii ay Djibouti xornimada doonaysay iyo hadday noqoto xilligii ay Soomaaliya burbursanayd. Djibouti maxaa ugu jira waxaan hadda socda?
Ilaa hadda lama oga yacni ajendaha runta ah dhabta ah ee ay isla soo qaadi doonaan madaxda saddexda dal ee hadda iminka Asmara ku kulmaysa. Djiboutina weli wax ay ka soo saartay ma hayno. Waxaan filayaa inay sugayso natiijooyinka si ay u cadayso mowqifka ay ka leedahay arintaas. Laakiin run ahaan su-aal weyn ayaa ka taagan maqnaashaha Jabuuti ee ay ka maqan tahay kulan ay dowladaha degmadu yeelanayaan. Waa laga yaabaa in ay arrintan oo saameyn dhinaca dhaqaalaha inay yeelato oo Itoobiya qorshaheeda cusub ee iminka in la ballaariyo khiyaaraadkeeda istraatiijiga inay ballaariso inay Jabuuti dhinaca dhaqaalaha xoogaa saameyn ku yeelato si. Laakiin waxaa la ogsoon yahay markaan ka hadlayno kaabayaasha dhaqaale hadda Jabuuti ka jira sida ay waxay u saamaxayaan inay tartan kasta ay u gali karto ay fursadeeduna weli furan tahay. Dhinaca siyaasadda markaan usoo laabto kulli arrin weyn ba hortaala madaxda Jabuuti oo ah in isbedelka geeska Afrika ka socda aan laga hari karin. Marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda Jabuuti ay si gundheer ay u daristo ayna go-aamiso mowqifkeeda iyo habka loo raaci karo isbedelka hadda ka socda looga la faa'iideysan karo. Haddii laga haro waxay noqon kartaa Jabuuti cidda ugu badan ay khasaaro kasoo gaari doono hadda isbedelka socda. Haddii la raaco oo lala jaan qaadana waxay noqon kartaa wax ay dhammaanba dowladaha geeska Afrika ka faa'iideystaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdulla Faatix oo arrimaha gobolka geeska Afrika wax ka qora isagoo ku sugan magaalada Jabuuti ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
Maamulka dugsiga indhoolayaasha iyo weliba dhagoolayaasha ee magaalada Boorama ayaa sheegay inay jirto baahi dhinaca taakulaynta iskuulka kadib markii hay-ad Talyaani ah oo taageeri jirtay ay joojisay kaalmadii. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa taakulaynta qaar bixisa, hase yeeshee maamulka iskuulku waxa uu sheegayaa intaasi aanay ku filnayn. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Dugsigani waa dugsiga u gaarka ardayda dhagoolaha iyo indhoolaha ee magaalada Boorama, waxaana la furay sanadkii 1998. Waxaana aas-aaskiisa lahaa haweenay Talyaani ahayd oo la oran jiray Annalina Tanoli oo sanadkii 2003 lagu dilay magaalada Boorama. Muddadii ka dambeysay dilkeeda waxaa gacanta ku hayn jiray dugsigan hay-ad Talyaani ah oo la oran jiray Comitata, inkastoo caawimadii dugsigani ay joojisay 2015. Muddadaasi intii ka dambeysay waxaa hoos u dhac ku yimid tiradii iyo tayadii waxbarashada ee dugsigan, taasi oo meesha ay ka baxeen ardaydii indhoolaha ahayd iyo kuwii kale ee baahiyaha gaarka qabay ee dugsigani wax ka baran jiray. Sidoo kale ardaydii dugsigan ku baran jirtay boodhin ahaan ayaa gabi ahaanba weyday hoygii iyo cuntadii. Faarax Axmed Talan, maamulaha dugsigan, ayaa tilmaamaya baahiyaha dugsiga ka jira muddadii ka dambeysay 2015 ee hay-adda Comitata ay joojisay gacan qabadkii ardayda dugsigan.
Laakiin dhibta ugu weyn ee meesha jirteen xalka weli loo heli waxay tahay hoygii uu lahaa dugsigu ma jiro. Dugsigu waxa uu ku shaqeynayna hoygu ahaa, ardaydii weli laamika miyi way joogtaa. Ujeedadii iyo mishinkii laga lahaana wuxuu ahaa in gobolka laga tirtiro wax dhegala ama indhalo oo aan waxqul qorin waxna akhriyin inaan laga helin buu ahaa. Programkii waa saas uu dhammaystirnaa, laakiin waxaad moodaa weli xaggee in qabyo badani ka jirto oo hoygan dadku si xiran aanu haynin. Midda kale, qalaabtii kale materiaalskii wax lagu baranayay xirfadaha sida looxaanta, masaabiirta, koolka, nijaarada, maxami ishaara, wixii waanu haynaa qalabka intiisii badnayd. Laakiin inta noogu daran waxa naga maqan koolkii, istuukooyinkii, alxankii, looxii, waxa naga baqan safiitooyinkii. Inta ugu badan ee noogu darana kuwaase noqdeen kuwaana meel maanta loo saaray maanta dugsiga oo laleeyahay halkaasa loo dhigayna ma hayno. Sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa communitygaanu ku codsanaynaa, dowladdanan ku codsanaynaa in hooygii wax kastabaanu u qaateen hooygii iskuulkii loo furo ardaydii.
Dhanka kale waxaan wax ka weydiinay baahiyaha dugsiga dhagoolaha iyo indhoolaha sida ay wax uga qabtaan waqtigan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, Maxamuud Faratoon.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa salaamantiin dugsigaas dhagoolayaasha iyo indhoolayaasha ee Boorame. Waa dugsi caana oo aad dalka looga yaqaano. Waa dugsigii ugu horreeyey ee Soomaaliland laga furo ee dadka ka naafada indhaha iyo dhagaha iyo waxu dhigaa maxayto waxbarasho gaarsiya runtii faa'iidooyin badan baa laga gaaray dugsigaas. Ardadii ka soo baxday waxay macallimiin ka yihiin oo ka dhigaan dhammaan dugsiyada kale ee indholayaasha dhigilayaasha ee Somaliland. Magaalo aanay joogin ma jirto. Iskuulka anagu imika intaan ognahay cidda keliya wax siisaa wasaaradda waxbarashada. Wasaaradda miisaaniyadda ku dartay dowladduna waa ansixisay miisaaniyaddaas ayaanu u qaybinaa oo hadba anagu baahidooda eegayna ayaanu u kala loo kala loo qaybiyaa. Taasu mayna ku socdaan ama macalimiinta iyo mushaaharkooda ha noqoto ama meelaha boardingka iyo wixii yare ay cunayaan ha ahaato qadooyinka oo la siiyo ha noqoto wixii qalab ahe haatan la hele ee aanay ka maarmay ha noqoto iyo wixii kale ee hadba baahidu barba sida xaaladu tahay iyo awooddu say tahay ayuubaa wax loo siiya. Waxaanu iskuulkanu ka mid yahay iskuulada dee ugu horeeya wasaaradda ayaana haddeerto kafaala qaato gacanta ku haysa.
Dhinaca boardingkana wuxuu tilmaamay in ilaa hadda aan weli dhinaca wasaaradda aan wax laga qaban oo boardingkiina uu ka xidhan yahay ardaydii boardingka ku dhigan jirtay.
Xagga boardingka boarding kale anagu waxaanu ka hadlaynaa xagga qadooyinka iyo cuntada arrimahaas inta aanu ognahay waa inay helaan weeye ardadu. Waa samid aanu dee hubin doono oo kormeeri doono wixii dhibaatay ka taagan.
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
Subaxna wanaagsan markii la dhageystayaal dhammaantiinba. Arday Soomaaliyeed oo kasoo qalinjabiyey iskuulada sannad dugsiyeedkii dhowaa ee ina dhaafay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka Shiinaha. Ardaydan ayaa maanta ka ambabixi doona magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu hayaa wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
14 arday oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa deeq waxbarasho jaamacadeed ka heshay dalka Shiinaha. Ardaydan deeqda waxbarasho heshay oo qaybtooda ugu horeysa ay ka amba bixi doonaan magaalada Muqdisho ayaa loo sameeyay xaflad sagootina, waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir oo ka warbixiyay qaabka ay deeqdan ku timid.
Waxaan rabaa inaan idin sheego deeqdan runtii waxa ay ku timid dadaal iyo xiriir ka dhexeeya labada dowladood. Waad ogtihiin dowladda Shiinaha xiriir qoto dheer ayaa nagala dhexeeya, keliyana ma aha inay deeq waxbarasho bixiyaan, dowladda China waxaa nagala dhexeeya xiriir kaloo ah xagga dhaqaalaha, xagga horumarinta, xagga humanitarianka ama deeqaha iyo dhammaan xiriirada kale ay leeyihiin. Waxaan marka rajaynayaa xiriirkan aad maanta wax ku hesheen inaad sii qurxisaan, in markaad dalkaas tagtaan aad safiirro ka noqotaan sida la sheegay, inaad ilaalisaan dhaqanka suuban ee diinteena Islaamka, dhaqanka Soomaaliyeed, inaad ku faantaan Soomaalinimadiina, inaad ku faantaan dhaqankiina, in cadaaladdii aad hadda wax ku hesheen oo maanta aan aaminsanahay markaad xagga tagtaan inaad ummadda aad la nooshihiin cadaalad ka samaysaan. Waxaan kaloo rajaynaynaa anagoo ku hadlay magaca wasaaradda waxbarashada in aan ka codsano dowladda aan walaalahanahay, saaxiibada aan nahay ee Shiinaha, in ay kordhiyaan deeqaha hadda ardada la siiyo oo la gaarsiiyo inta hadda ay na siiyaan in ka badan.
Sidoo kale qunsulka Shiinaha u jooga magaalada Muqdisho Master Wing Bang ayaa soo dhaweeyay deeqdan waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ka heshay Shiinaha, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha.
First, on China-Somalia relationship. Our friendly contacts can be traced back to 6 centuries ago when Chinese navigator Zheng He visited Mogadishu twice.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda heshay deeqdan waxbarasho ayaa ka hadlay dareenkooda, waxaanay u mahadceliyeen wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka iyo dowladda Shiinaha.
Magacaygu waa Sayid Cabdiraxmaan Aadan, waxaan ka socdaa maamulka goboleedka Jubaland ee magaalada Kismaayo. Waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada daahi tacliiq sare ee barnaamijkan si aad iyo aad ugu soo shaqaysay. Sidoo kale waxaa halkan ugu mahadcelinayaa safaaradda jaynaha wasuulkanka u fadhiya. Intaa kadib waxaan leeyahay ardada soomaaliyeed ee barnaamijkan waxbarashada heshay in aan ka faa'iidaysano, aan anfacno nafteena, dalkeena iyo dadkeena.
Sidoo kaleto wasiirkii hore waxbarasho ee wasaaradda cabdiraxmaan qowdaar cusmaan wasiirkaas aada u mahadcelinaasayn inaan maanta baxno xaggan imaano, isagana qayb weyn uu kulahay. Aadan u mahadcelin wasiir qowdaar inkastoo maanta uu sujuuyay. Sidoo kale dhammaan shaqaalaha wasaaradda xidaa tacliid sare waan u mahadcelinayaa wasiirka hadda joogo iyo kuwa hadda shaqada haya. Waxaan sidoo kale si aad yaal u mahadcelinayaa xaafiiska scholarship.
Waxaan leeyahay shaqada adag a haysaan allaha idin la garab galo oo idin fudeeyo halkaa ka sii wada shaqada adag a haysaan iyo wasaaradda waxbarashada Puntland dhammaantiin wasalaamintiin
insha allah maka dheerado dowladda iyada maasanta dowladda jaynana amaanaga ardaydan ku guuleysatay deeqdan waxbarasho ee dalka Shiinaha ayaa ah kuwii kaalimaha ugu horeeya ka galay imtixaankii kama dambaysta ahaa ee sanad dugsiyeedka 2017 ilaa 18 kaasoo natiijadiisa la shaaciyey bishii Juulaay ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Subax wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel walba aad naga dhageysanaysaan. Halkani waa Washington. Soomaali ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa bilaabay qorshe ay ku caawinayaan dad barakacayaal Mareykanka oo xero ka sameystay gudaha magaaladaasi Minneapolis. Soomaalidan ayaa sheegay in maadaama ay qaxootinimo soo mareen ay haatan diyaar u yihiin in intii karaankooda ah ay caawiyaan dadka dhibaataysan ee gudaha Mareykanka degan. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Minnesota ka soo diray Maxamuud Mascade.
Halkani waa bartamaha magaalada Minneapolis. Waxaa idiin muuqdana waa goob ay ku nool yihiin barakacayaal Mareykana. Goobtan ayaa aasaasatay muddo haatan laga joogo 2 bilood uun. Barakacayaashan tirnooyinka ka samaystay wadada weyn ee Hewaata dhinaceeda ayaa isugu jira kuwa shaqalaanay ku dhacday oo kadibna guryihii laga saaray, kuwa qaba xanuunada dhimirka iyo qaar ay daruugadu dilootay. Dadkan dibad jooga noqday waxaa ka mid a Karen Bajeko oo iyada iyo gabari ayay u tahay laga soo saaray guriga ay deganaayeen kadib markii shaqala'aan ku dhacday ayna awoodi weysay inay kirada iska bixiso.
Housing is not a luxury.
Guri helistu maaha raaxo, waa xuquuq aasaasiya oo bini'aadanku u baahan yahay inuu guri helo. Gaar ahaan gobolka Minnesota waa xuquuq aasaasiya oo dadku leeyahay. Waxa dadka ku dhacay waa bini'aadamnimadii oo yaraatay. Sidaan u yidhiba aniga iyo inantaan ayayda u ahay sanadkii hore oo kaliya waxaanu guriyo seexinay ilaa 100 qof. Muhiim ah inaan aqaanay yeen kale. Xilliga qaboobaha waan u yeeri jirnay si ay u soo xaroodaan. Xataa qaar baabuurtayaday seexanayeen.
Karen ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in magaalada Minneapolis ay yeelato xero barakacayaal. Waxay tiri Minneapolis ceeb ayay ku tahay in bartamaha magaalada ay ku taalo xero qaxooti oo aad ugu dhow garoonka lagu ciyaaro oo lagu dhisay 1 bilyan oo dollar. Karen iyo barakacayaasha kaleba waxay haatan daris la yihiin xaafadda ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota oo qaxootinimo iyo xanuunkeeda aad uga dharagsan, waxaana qaarkood ay aad uga walaaceen dhibaatada soo food saartay dadkii dalkooda ugu yimaadeen. Siciid Sheekh Cabdi, Fartuun Maxamed Nuur iyo Sahra Bashir waxay Mareykanka ku yimaadeen qaxootinimo iyagoo wax ku bartay maantana ah xirfadlayaal aflaxay, waxaana saddexdooda isu keentay haatan arrinta barakacayaashan Minneapolis.
Dadkan waa dad daris nala ah waaye, marka maadaama annaga daris lanahay diiniyan waajib ayaa naga saaran inaan waxaan u qaban karno wax dariskeena caawino iyo wixii muwaadin ahaan aan u qaban karna anagoo muwaadin Soomaali ah isla markaasna muwaadin Mareykan ahay oo aan dadkan daris lanahay, marka sidaas darteed ayaan u go'aansanay inaan maaragtay isku dayno inaan wax u qabanno.
Siciid Sheekh Cabdi waa khabiir muddo ka shaqaynayay arrimaha gargaarka, haddana ah la taliye madax bannaan oo caawiya hay-adaha gargaarka ee caalamiga, ayaa sheegay in kadib dhowr maalmood ay xerada booqdeen ay go'aansadeen inay caawiyaan Karen Bajeko markii ay shaqo weysay gurigana laga saaray.
waa qofkii ugu horreeya aan caawinayno inaan u helno guryo guri ay degto oo ilaa maaragtay 12 bilood aan ka bixin karno kirada ah, inaan u helno shaqo, inaan u helno haddii mar ay shaqo bilaawdo, iyo in ay xasil hal sano kadib inay noqoto qof xasiloon oo ah iska bixin karta kiradii, shaqo haysata, cashuur bixinaysa waddankan, magaaladan cashuurteeda bixinaysa.
Xifadlayaashana Soomaalida ayaa sidoo kale waxay doonayaan inay jaaliyadda Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan caawinta dadkan barakacayaasha u qaarkood ay wataan caruur aad u daayar.
Qalbada iga qabtaa markaan arko dadkan haddana caruur ee meesha kamid tahay ay ku jiraan, anigoo caruurteed saaka kasoo tagay oo gurigooda ugu soo tagay oo qorax soo siistay oo ii sheeg meel ee aan ogahay aan ku hubo ay nabad ku qabaan ay joogaan, aan arko caruurtan oo sidoo hooyadii waxba u qaban karin oo saaka inay qorax siisay la ogeyn cashadii ay ka fikireysa, marka dhibaato weyn waaye hooyo ahaan qalbada iga qabatay. Marka waa inaan Soomaali ahaan iskugu tagnaa dadkan wax u qabanaa.
Dhinaca kale, maamulka magaalada Minneapolis ayaa wada dadaalo lagu doonayo in dadkan wax lagu qabto, waxaana barakacayaashu ay rajaynayaan in maamulka magaalada iyo kan gobolkuba ay xaaladooda dhaqso wax uga qabtaan.
Ka hor inta aan xilliga qaboobaha la gaarin, kaasi oo haatan bil wax ka yar ay ka dhiman yihiin. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Way aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, waxaa naga xusinay warbixintaas oo muuqaala aad iyadana ka heli karaysaan barnaamijkayga qobanaha V O A idinkoo booqanaya websaitkayga voasomali.com. haatanna heestaas dhegeysina kusoo dhacaysa waa heestii Dalmar, fanaaniinta Salaad Darbi iyo Allow naxariista Xaliima Khaliif Magol. Waayay heestaasi Dalmar iyo fanaaniinta Salaad Darbi iyo Allow naxariista Xaliima Khaliif Magol ayaa u dambeeyay cadaadis subaxnimo. Intaynu mar kale kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jaafar Kukay iyo Bashiir Abi Karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan. I'm gonna make you mine.